Marko sura ya 5 mstari wa kwanza, walikuja mpaka upande wa bahari katika mkoa wa Gerasi. Mstari wa 2, na ghafla wakati Yesu alipokuwa akitoka nje ya mtumbwi, alikutana na mtu mwenye roho mchafu akija kwake kutoka makaburini. Mstari wa 3, mtu huyu aliishi makaburini, hakuna aliyeweza kumzuia. Mstari wa 4, alikuwa amefungwa muda mwingi kwa pingu na minyororo. Aliikata minyororo na pingu zake alivunja, hakuna hata moja aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Mstari wa 5, usiku na mchana alikuwa makaburini na milimani, akipiga kelele na kulia na kujikata kwa mawe makali kama mapepo yalivyomtumikisha. Mstari wa 6, alipomuona Yesu kwa umbali, alimkimbilia na kuinama mbele yake. Mstari wa 7, akalia kwa sauti kuu, akasema, "Wataka kutufanyia nini, Yesu mwana wa Mungu aliye juu sana?" Yesu alimwambia, "Mtoke mtu huyu, ewe roho mchafu." Mstari wa 9, naye alimuuliza, "Jina lako ni nani?" Naye alimjibu, "Jina langu ni Ligioni, kwa kuwa tuko wengi." Mstari wa 10, alimuomba tena na tena, "Usitupeleke nje ya mkoa." Mstari wa 11, palikuwa na kundi kubwa la nguruwe likichungwa juu ya kilima. Mstari wa 12, mapepo yaliomba yakisema, "Turuhusu tuingie ndani ya nguruwe." Mstari wa 13, hivyo aliwaruhusu, roho wachafu walimtoka yule mtu na kuingia ndani ya nguruwe. Nao nguruwe waliteremka chini ya kilima mpaka baharini. Yapata nguruwe 2000 walizama baharini. Mstari wa 14, na wale waliokuwa wakichunga nguruwe walikimbia kwenda kutoa taarifa ya kilichotokea katika mji. Ndipo watu wengi walitoka kwenda kuona kilichotokea. Mstari wa 15, na walikuja kwa Yesu na walimuona mtu aliyekuwa akipagawa na mapepo, amekaa chini, amevikwa na nguo akiwa na akili zake timamu, nao waliogopa. Mstari wa 16, wale waliokuwa wameshuhudia kilichotokea kwa mtu aliyekuwa akipagawa na mapepo walimwambia jinsi alivyoponya na pia kuhusu nguruwe. Mstari wa 17, nao walianza kumfukuza Yesu aondoke katika mkoa wao. Mstari wa 18, na alipokuwa akiingia ndani ya mtumbwi, mtu aliyekuwa akipagawa na mapepo aliomba ya kwamba aende pamoja naye. Mstari wa 19, lakini hakumruhusu, lakini alimwambia, "Nenda nyumbani kwako na kwa watu wako na uambie alichokufanyia Bwana na huruma aliyokupa." Mstari wa 20, hivyo alienda na alianza kutangaza mambo makuu ambayo Yesu amefanya kwake maeneo yote ya Dekapoli, na kila mmoja alistaajabu. Mstari wa 21, na wakati Yesu alipovuka tena upande mwingine ndani ya mtumbwi, umati mkubwa ulikusanyika kumzunguka alipokuwa kando ya bahari. Mstari wa 22, na mmoja wa kiongozi wa sinagogi aliyeitwa Yairo alikuja, alipomuona alianguka miguuni pake. Mstari wa 23, akamsihi zaidi na zaidi akisema, "Binti yangu mdogo anakaribia kufa, na kusihi, njoo na uweke mikono yako juu yake ili aweze kupata afya na kuishi." Mstari wa 24, hivyo alikwenda pamoja naye, na umati na wanafunzi uliomfuata nao walimzonga karibu wakimzunguka. Mstari wa 25, wakiwa njiani wakienda kwa Yairo, kulikuwa na mwanamke ambaye damu yake ilikuwa inamtoka kwa miaka 12. mstari wa 26, aliteseka vya kutosha chini ya matabibu wengi na alitumia kila kitu alichokuwa nacho. Hata hivyo, hakupata msaada kwa chochote, lakini siku baada ya siku, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Mstari wa 27, alisikia habari za Yesu, hivi alikuja nyuma ya Yesu wakati alipokuwa akitembea ndani ya umati, naye aliligusa vazi lake. Mstari wa 28, kwa kuwa alisema, kama nikiaguza mavazi yake tu, nitakuwa mzima. Mstari wa 29, na alipomgusa, kutoka damu kulimkoma, na alijisikia katika mwili wake kwamba ameponywa kutoka kwenye mateso yake. Mstari wa 30, na ghafla Yesu aligundua ndani yake mwenyewe kwamba nguvu zimemtoka, na aligeuka huku na huku katikati ya umati wa watu akauliza, ni nani aliyegusa vazi langu? Mstari wa 31, wanafunzi wake walimwambia, unaona umati huu wanakufuata, wamekuzunguka naye wasema, ni nani aliyekuguza? Mstari wa 32, lakini Yesu aliwatazama huku na huku akimtafuta aliyemgusa. Mstari wa 33, mwanamke akijua kilichotokea kwake, aliogopa na kutetemeka. Alikuja na alianguka chini mbele yake na kumwambia ukweli wote, ni mimi niliyekuguza. Mstari wa 34, Yesu alisema, binti, imani yako imekufanya uwe mzima. Enenda kwa amani na uponywe ugonjwa wako. Mstari wa 35, Yesu alipokuwa akizungumza, baadhi ya watu walikuja kutoka kwa kiongozi wa sinagogi, wakamwambia Yeilo wakisema, binti yako amekufa, kwa nini kuendelea kumsumbua mwalimu? Mstari wa 36, lakini Yesu aliposikia ambacho walikisema, alimwambia kiongozi wa sinagogi, usiogope, amini tu. Mstari wa 37, hakumruhusu yeyote kuongozana naye isipokuwa Petero, Yakobo na Yohana, ndugu yake Yakobo. Mstari wa 38, walikuja nyumbani kwa kiongozi wa sinagogi, naye aliona vurugu za kulia kwingi na kuomboleza. Mstari wa 39, alipoingia nyumbani alimwambia, kwa nini mnahuzunika na kwa nini mnalia? Mtoto hajafa, bali amelala. Mstari wa 44, walimcheka, lakini yeye aliwatoa wote nje, alimchukua baba wa mtoto na mama na wanafunzi wake pamoja naye, na aliingia ndani alimokuwa mtoto. Mstari wa 41, aliuchukua mkono wa mtoto na alimwambia, Taritha koum, ambao ni kusema, biti mdogo, na kuambia amka. Mstari wa 42, ghafla mtoto aliamka na kutembea, kwa kuwa alikuwa na umri wa miaka 12, na ghafla walishikwa na mshangao mkubwa. Mstari wa 43, aliwaamuru kwa nguvu kwamba hakuna yeyote anapaswa kujua kuhusu hili, na aliwaambia wampatie yule binti chakula.